Medyaya nêzîkî opsiyona Sûriyê gobiştîvaniya xweştirkî werdigre nûçeya vekşandina hêzên Rûsî û hikûmeta Sûriyayê li Ayn Îsayê belav kir. Her wisa di nûçeyê de hat gotin guhêzên Rûsî ji bingaha tilisemin xwe vekşandine. Fermandarê Encûmena Leşkerî ya Girê Spî ya bi ser hêzên Sûriyaya Demokratîk de Riyad Xelef nûçeya têkildarî vekşandina hêzên Rûsî û hikûmeta Sûriyayê ji bajarokê Ayn Îsayê red kir. Riyad Xelef fermandarê Encûmena Leşkerî ya Girê Spî Tilal Ebyed di daxuyaniyekê de ji bo dengê Amerîka ragihand ku agahiyên derbarê vekşandina hêzên Rûsî ji Ayn Îsayê nerastin. Ew dibêje, agahiyên derbarê vekşandina hêzên Rûsî ji Ayn Îsayê nerastin. Em amade ne û ji aliyê Rûsan û hikûmeta Sûriyayê ve vekşandin tune ye. Li Rojava û Rojhilatê Ayn Îsa ew hêz li cihê xwe ne û Rûs li bingehê xwe ne. Dawiya axaftina wî. Riyad Xelef diyar kir ku hêzên hikûmeta Sûriyayê li çeperên xwe ne û hêzên Rûsyayê li bargehên xwe yên Ayn Îsa û tilisemînin. Li aliyekî din hat zanîn ku hêzên Rûsyayê îro piştîvaniyeke ji hêzên xwe şand bi aliyê tilisemîn de birêka Infor ji Tiltemirê. Her wisa hat zanîn ku îro dişemê dewreyeke leşkerî hevbeş ya Tirkî û Rûsyayê li Rojhilatê Kubanê geriyan. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.